Svaigžņu festivāla sarmaļas kovaļuskas un Aleksandra Antoņenko piedalīšanos šogad notiks vasarā. Sakarā ar pagarināto ārkārtas situāciju valstī Liepājas simfoniskais orķestris atkal pārceļ jau aizvadītā gada Zvaigžņu festivālā neizskanējušos koncertus ar operdīvas Maijas Kovaļuskas un pianista Armanda Ābola piedalīšanos. Līdz ar to šie divi koncerti kopā ar aktuālā festivāla plānotajiem koncertiem notiks vasarā. Kamermūzikas koncerts ar Maiju Kovaļusku dziesmas un noktirnes tiek pārcelts uz 1. jūliju, tādējādi pārtopot par 29 Liepājas starptautiskā Zvaigžņu festivāla atklāšanas koncertu. Savukārt kopā ar Liepājas simfonisko orķestri plānotais Maijas Kovaļuskas un Armanda Ābola koncerts tiek pārcelts uz 3. jūliju. Iepriekš iegādātās biļetes uz šiem koncertiem joprojām ir derīgas, tomēr turojoties koncertu datumiem. Klausītāji tiek lūgti sekot līdzi aktuālajai informācijai orķestra mājas lapā Liepājas simfoniskais LV vai vietnē Bilesu paradizē LV. Liepājas starptautiskais Zvaigžņu festivāls kopā ar 5 koncertiem šogad norisināsies jūlijā un augustā. Bez jau pārceltajiem koncertiem festivālā šogad gaidāms arī pianista Georgija Osokina solo koncerts, apvienības Ksīlem trio koncerts ar gruzīnu dziedātāju Lizu Kereselidzi, kā arī Liepājas simfoniskā orķestra koncerts ar slaveno latviešu tenoru Aleksandru Antoņenko un maestro Gintaru Rinkeviču pie diriģenta pults. Par biļešu tirdzniecības sākumu rīkotāja vēl ziņos atsevišķi. Liepājas starptautisko Zvaigžņu festivālu atbalsta Liepājas pilsēta, kultūras ministrija un valsts kultūra kapitāla fonds. Papildu informācijai, Iveta Vēvere Liepājas simfoniskā orķestra sabiedrisko attiecību vadītāja PRLSO LV plus 371 29 287 345.